Dalasszony.
Sét. Ezt pricsó. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti pricsó.
U ovom trenutku.
Pusti pricsó.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti pricsó.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti pricsó.
Pusti pricsó.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Srbija najavila jačanje vojnih kapaciteta i to kao odgovor na naoružavanje Hrvatske. Premijer Aleksandar Vučić kaže da Srbija neće biti žrtva ničije agresije, niti laka meta. O bezbednostnim izazovima i zveckanju novim oružjem u regionu govore moji današnji gosti, brigadni general u penziji Sreto Malinović, dr. Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i vojni analitičar Aleksandar Radić. Ostanite sa nama do 12. Rekla je
sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Istom trenu u meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam žive u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesa u tišini. Ja sam plesa u tišini.
11 sati i 9 minuta, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktuelnoj temi i posljednjih mjeseci, a posebno ovih dana, a to je naoružavanje u regionu, što je gotovo na granici mogućeg da u ovo vreme nama glavna vest bude šta će ko nabaviti od oružja u periodu kada svi govorimo o potrebi regionalne saradnje i stabilnosti, kako je uopšte do toga došlo i šta će zapravo nabaviti Srbija, a šta nabavlja Hrvatska. To su dakle aktuelne priče što u medijima, ali pre svega među političarima i naravno analitičarima. O tome ćemo zato danas i u Talasanju. Moji današnji gosti, brigadni general u penziji Sreto Malinović, bivši zamenik komandanta vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktor Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I vojni analitičar Aleksandar Radić.
Dobar
dan i dobrodošli. Gospodine Malinoviću, prvo vas da pitam, kako nam se to dogodilo da već mjesecima govorimo o tome šta će koja vojska u regionu da nabavi? Krenulo je prvo od Hrvatske, pa smo mi odgovarali, a šta ćemo mi u tom slučaju? Da li je to tema za medije i da budu naslovne strane u medijima šta koja vojska nabavlja i zbog čega?
Pa to su inače teme koje se po mom mišljenju aktualiziraju po potrebi, da kažem, iz nekih unutrašnjih potreba koje, ajde da kažemo, organi koji vrše vlast u državama i jednoj i drugoj u datim trenucima, da kažemo, plasiraju u javnost. Zašto je u ovom trenutku taj tajming odabran kao takav, to bi možda kompetentnije mogli odgovoriti druga dva sagovornika se više bave tom temom. Ono što ja kao vojnik bivši mogu da kažem na tu temu jeste da su najvjerojatnije, ne najvjerojatnije nego sigurno, i u jednoj i u drugoj državi postojali planovi za opremanje i razvoja.
Što je i negdje normalno.
Što je negdje normalno, što se može pratiti u specijalizovanim časopisima u obe države kroz različite forme informisanja oružanih snaga jedne i druge države prema vlastitom stanovništvu. Ovo je malo pogodna tema za podizanje temperature, jer je sve ono što se istorijski dešavalo među naša dva naroda stvara neki rivalitet i uvijek je pogodna tema za podizanje temperature iz nekih razloga kojih ja u to ne mogu da ulazim, ali je činjenica da ne treba biti naravno ni ravnodušan prema samoj namjeri Hrvatske za nabavku balističkih raketa. Da li je to inicirano ili zahtevano iz nekog razloga spolja, ili je to stvar procjene same Hrvatske države i želje za dalji razvoj svojih snaga na taj način, meni kao vojniku na kraju taj gest i ta namjera, kako god da je uzrokovana, jasno govori gdje Hrvatska vidi bezbednosne izazove.
A znači vidi u Srbiji, jel tako?
Pa ja ne verujem da je namjera nabavke tih sistema i raketa dejstvo po crnomorskoj floti.
Gospodine Dragišiću, da se vratimo nekoliko mjeseci unazad pa ćemo o aktualnoj priči od juče. Zašto vi mislite da se Hrvati sada naoružavaju i da li je to recimo jedan od oni koji kažu da je to svojevrsni pritisak i na Srbiju da razmisli i o svojim atlantskim integracijama? Recimo profesor Ivo Visković čita cijelu ovu priču kroz tu prizmu. Da li ste vi to tako doživjeli?
Pa, ja bih se složio sa generalom Malinovićem, dakle, da je ovo tema možda više za ljude koji se bave političkim marketingom nego za nas koji se bavimo vojskom.
Što znači da ovo jeste između ostalog
pa
i politički
ja
marketing?
Da, ja ovu celu stvar vidim pre kao politički marketing. Dakle, ja naravno da nabavka balističkih raketa u susjednoj zemlji mora da izazove reakciju i sa naše strane. Dakle, prosto kada radite bezbednosne procene pogotovo vojnici kada rade procene namera i kapaciteta stranih oružanih snaga, to je svakako jedna od determinanti koja određuje na koji ćete vi način razvijati vlastite oružane snage. Dakle, ja sam gotovo siguran da u ovom trenutku Hrvatska ne planira agresiju na Srbiju, jer da planira agresiju, onda bi se to radilo malo drugačije, to bi se koncentrisale snage, došlo bi do mobilizacije i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi ne možete agresiju da otpočnete tako što danas donesete odluku, a sutra izvršite napad. Čak i ako imate oružane snage koje su u stanju potpune gotovosti, pa to ipak zahteva određeno vreme. Tako da, mislim da odmah raščistimo s tim, Hrvatska ne planira agresiju na Srbiju. Dakle, bar ne u neko dogledno vreme, a naravno niko normalan ne može da planira agresiju za narednih 10 godina. Dakle, šta će biti za narednih 10 godina, to niko ne zna. Kada je u pitanju, dakle, naoružavanje i opremanje vojske Srbije, to se svakako nije doneta juče odluka da mi kupimo 2 helikoptera i koliko znam to je ono što ćemo za sada jedino nabavljati. Plan modernizacije naših oružanih snaga se pravi godinama. Dakle, to morate...
Ali se i odlaže. To pa, će i lajci kako, sve... reći da, da mnogo toga se pričalo već. I...
Da, ali to zavisi pre svega od, zavisi od budžeta, zavisi od ekonomske snage zemlje. Dakle, vi ne možete ostaviti gladno stanovništvo da ne isplatite penzije da biste kupili neki borbeni sistem.
A neki jer... iz vaše branše bi upravo to i rekli da je to prioritet.
Znate kako, vi ima svašta ljudi pričaju. Iz moje branše ja nikoga nisam čuo da to kaže. Kad kažem iz moje branše, mislim na profesore bezbednosti, ljude koji se ozbiljno bave bezbednošću, svako će vam reći da, vaše, da preterano naoružavanje i preterano ulaganje u, za potrebe bezbednosti vas može učiniti nebezbednijim. Uzmite primjer Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je između, danas se analize rade, najbliža da kažem nekoj logici je teorija da je Sovjetski savez ekonomski propao zbog trke u naoružanju. Dakle, vi ne možete, dakle, vi morate, kada imate stanje neposredne ratne opasnosti, dakle, kada vam neposredno preti agresija, vi onda ćete smanjiti na hlebu, ali ćete kupiti oružje.
Evo da čujemo gospodina Radića.
Ali kada,
pa, on... ali kada između, to ne... Naravno, gledajte, ja sam pristalica naoružavanja Vojske Srbije, naravno, i mislim da oko toga mi imamo konsenzus. Smatram ja da moj kolega Dragišić je samo dao tu ogradu da moramo da znamo koliko imamo para. I naravno, ono umijeće koje političari moraju da pokažu kod nas je kako balansirati između minimalnih potreba, s obzirom na naše ekonomsko stanje koje je vrlo sumorno i činjenice da biste, da nemate načina kako da iznađete sredstva, naročito ne za neko savremeno naoružanje. E tu je onaj dio priče koji je na jedan, pa možda neprimjeren medijski način kontrolisan od strane naših vlasti, srpskih vlasti. S hrvatske strane su igrači potpuno jasni. 2015. godina nekako ostaće mi upamćena po rastu antisrpske emocije u Hrvatskoj. To je pravdano kroz priču o izbornoj kampanji. Bilo tu mnogo teških izjava. Imali smo nekoliko kulminacija kao što ona o vrijeme migrantske krize koje su stvarale sliku o tome da postoji konflikt između Beograda i Zagreba. Postoji potreba Hrvatske da se od Srba kao kolektiva, gdje god se nalazili, stvara slika o tome da su oni s druge strane fronta. Ali činjenice su državne organizacije jako lepo funkcionisale, jako lepo sarađivale kad je reč recimo o tretmanu migranata koji su stalno navirali s istoka i prelazili preko Hrvatske, preko Srbije u Hrvatsku. Ali kada gledamo šta se sa srpske strane dešavalo u međuvremenu, mi imamo pokušaj ljudi iz naših vlasti da stvore jednu sliku o tome zbog njihovog političkog marketinga da su oni učinili nešto za vojsku za razliku od svih koji su prije njih bili, a zapravo ono što ih jako boli je kada se kaže da je činjenica da su radili jednako kao svi ostali, ako ne i manje, ništa. I u redu je kad priznate da niste mogli da kupujete naoružanje zato što niste imali para, ali ne možete da nas uvjerite da ste nešto uradili ako niste uradili. E to ono što je problem. A tamo gdje nastupa taj trenutak kada morate da investirate u vojsku bez obzira na to gdje bismo se...
Je li ovo taj trenutak?
Moj drug Dragišić, ja bismo se vratno jako dobro složili oko toga, pa para nema, ali nemate izbora. Tu je general Malinović koji je najveći dio karijere proveo kabini aviona i on dobro zna koji je problem resursa. U avijaciji prije svega u avijaciji koja je toliko potrebna srpskom narodu, jer ona čini našu odbranu, ona je naš argument sile koji može da prenese našu moć na distancu od naših teritorija. U avijaciji imate nešto što se zove resurs. Proizvođač aviona, kad vam isporuči tehniku, on kaže koliko vremena možete da je koristite i posle toga prizemljete. Ako imamo lovački avion MiG-21, za njega je propisano 30 godina eksploatacije ili 2400 sati provedenih u vazduhu. Šta prvo istekne, vi taj avion morate da prizemljite. Naravno, uvijek postoji mogućnost produžetka i uvijek možete se pojavi ruska firma koja je nosilaca autorskih prava za njega da kaže, hajde pa možete još 5 godina, možete još 10 godina. Ali imate situaciju u kojoj je jasno da resursi koje sad ima Vojska Srbije, kupljeni su...
Ajde tu poredite trenutno sa resursima Hrvatske.
Pa uradit ću to zato što je to vaše pitanje, zato što ova je emisija koju bi ljudi to htjeli da čuju, ali mislim da je nezdravo za srpski narod da se poredimo sa Hrvatima.
Pa svi se nešto Hrvatska, porede ovih dana
loše,
i evo čitav
mi
članke.
Mi
imamo ovo, oni
sukoba.
Nemaju, mi ćemo...
Oni su dio NATO i, njih, i oni su dio jednog mehanizma kome moramo da sagledamo da iza njih stoji kolektivni sistem bezbjednosti. Mi smo vojno neutralni. Mi ako mjerimo kapacitete, onda moramo da vidimo da smo van tog konteksta. Ali ako bismo sveli to na matematiku, u ovom trenutku Hrvatska ima 12 lovačkih aviona MiG-21 koji su remontovani i dobili su produžetak životnog vijeka za 10 godina, odnosno 850 časova naleta. Sa srpske strane, u ovom trenutku možemo da računamo sa 3 MiG-29, koji
eto,
su prvi avion. Ali to su 3 aviona.
To je odgovor
ako,
koji...
Ako danas dođe do nekog otkaza, možete
jasno.
Lako da imate jedan avion.
Gospodine Malinoviću, zar nisu naleti pilotima najvažniji u cijeloj ovoj priči? Pa, kakva je trenutno situacija?
A ja godinama se, kažem, vodio sam godinama struku i godinama se borim upravo za to. Jasna je situacija svima nama, posebno vojnicima, u kojoj državi, sa kojom ekonomskom moći raspolaže ova država. Niko nije ni od nas toliko insistirao na tim nabavcima, uslovima, kada nam je ćebe toliko kratko da ne možemo ni da se pokrijemo.
Ali ste tražili remonte i tražili ste da...
Tako je. Ono što je moglo i moralo da se radi, a to se sve moglo uraditi iz budžetskih sredstava i redovnog održavanja tehnike radi očuvanja i održanja operativne sposobnosti. To je znači remont, nabavka rezervnih delova i omogućavanje naleta pilotima. Mi sa starosnom strukturom pilota sve više i više dolazimo u problem. Uzmemo uslovno, ukoliko se nešto podhitno, kad je u pitanju avijacija, ne preduzme, za najdalje 5 godina neka kupimo nove avione bilo kakve klase, plašim se da neće imati ko da ih leti. Prvo treba tu sagledati i zdravstveni bilten pilota kroz sve ove godine, kroz što je cijelo društvo prošlo, iako je to, ajde da kažem, uslovno rečeno selektiran i najzdraviji deo društva. To je ono što zašto se i komanda vazduhoplovstva godinama borila na taj način da se obezbede resursi, da se omogući da struka radi, da se vrši obuka. Jer znate, ako imate ljude koji lete, imat ćete ljude koji su u svakom trenutku sposobni da odgovore zadatku. Imat ćete ljude koji su spremni sa određenim iskustvom da lakše prihvate transfer tehnologije i tehnike nove. E, to je ono što moraju prepoznati pre svega vojnici bez surevnjivosti oko toga šta ko gde. Uz sve to, mi smo kroz posebno u posljednje vrijeme došli u situaciju da u okviru samog vazduhoplovstva, odnosno vida, dolaze do nekog lobiranja oko toga šta je to što je prioritet.
Ja se izvinjavam, baš načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Diković, u intervju Tanjugu ili RTS-u, ponavljao je to ovih dana, odbacio je tvrdnje pojedinih medija ili analitičara da je kopnena vojska u povlašćenom položaju u odnosu na ratno vazduhoplovstvo. Da li vi, pošto ste ipak pripadate vazduhoplovstvu, da li mi mislite da ste u zapećku u odnosu na kopnenu?
No, to se ne radi o povlašćenom, to se radi o neravnopravnom položaju.
Jel jeste?
Pa ne jeste, naravno da jeste. Uz dužno poštovanje i dužnosti koju obavlja gospodin Nikolić, njemu lično, koga poznajem kao izuzetnog vojnika, ali činjenica da je uvijek je bilo nakon svega onoga, ajde kažem jednostavnim rečnikom, razumljivim narodu, šta sad oni hoće? Avijacija ne treba ni Dikoviću, ni Malinoviću, ni Zorki. Avijacija je potrebna Srbiji, državi, kao faktor odvraćanja i uzvraćanja. To je ono što malo pre je spominjao i gospodin Radić. Onaj ko ne prepoznaje ulogu avijacije u sistemu odbrane, ulogu avijacije u savremenom ratovanju, taj ima problem sam sa sobom, ali to nije veliki problem što on ima sa sobom. Problem je što će se taj problem odraziti na pokolenja. E, to je nešto za što se ja apsolutno zalažem i kroz karijeru sam se borio i zalagao za to da se najzad objasni ljudima, posebno iz vojničke struke, a to je ovaj segment oko tretmana avijacije počeo posle 99. i od famoznih Hojdanićevih nekih izreka o tome šta nam treba, šta nam ne treba. Gdje je neko ko je na tom položaju na takav način tretirao jedne ozbiljne sisteme naoružanja i oruđa ili oruđa kako hoće, kao što je avijacija, koju smo imali prilike vidjeti šta nam je 99. godine radila, a ja sam imao, hajde da kažemo, nesreću ili sreću da preživim u dva navrata upravo to, i kao pilot mogu odlično da kažem šta to znači kad to izgleda i kada na zemlji trpite supremaciju nečiju, a nemate čime da uzvraćate. To se može tretirati kao je li povlašćeno, pa ne, ja kažem da je zapostavljeno. Ali logika nemamo, ne treba nam, je najpogubnija logika koju može jedna vojska sama prema sebi ili jedna država prema vlastitoj vojsci uraditi. Mi ovdje moramo izvršiti jasnu, dobru, temeljnu analizu stanja trenutnog vojske Srbije i u okviru vojske njenih specifičnih rodova, znači onih koji su nosioci uzvratnog udara, odnosno nosioci odvraćanja bilo kakvoj pomisli od agresije. Ako gledamo u širem kontekstu, sve oko nas je NATO. I u tom smislu ne treba nam ništa. Ako gledamo u užem kontekstu, istorijskom kontekstu, bilo bi jako pametno da Srbija sebi nakon 100 godina, više od 100 godina tradicije vazduhoplovne, ne dozvoli da ostane bez nečega što je garant zaštite života njenog stanovništva. Kada će za to doći vrijeme i na koji način doći za to? To zavisi od mnogo faktora.
Ono što je trenutno izvesno, gospodin Dragišić je pomenuo ta dva helikoptera. Šta ćemo, Lasta se pominje da se uvodi, pa nikako, gospodine...
Pa Lasta se čeka, naravno vrlo skoro će doći vrijeme da ona bude konačno uvedena na oružanje, ali pominjenje Lasta je bilo u jednom drugom kontekstu stvaranja jedne te Photoshop histerije u proizvodnji naoružanja. Strašno bi želio da se kod nas proizvodi što više naoružanja vojne opreme, ali vojska ne smije da bude talac nečijih ekonomskih ambicija ni u kom slučaju, jer odbrana zemlje ne smije da trpi zbog toga što neko ima finansijski interes. A do sad smo imali situaciju u kojoj je neko prodavao tehniku prije nego što uđe u naoružanje, a većina sistema o kojima se ovih dana govori od strane i premijera Vučića i njegovog okruženja nisu uvedene u naoružanje vojske Srbije i nije izgledano da mogu da budu kratko vrijeme uvedene u naoružanje. Lasta je po nečemu izuzetak, jer fizički postoji 14 aviona i dva prototipa na aerodromu Batajnica i trebalo bi da budu, nadam se, otklonjeni problemi i svi bismo radosno dočekali taj dan da konačno ona bude uvedena. Naoružanje, mislim da ćemo...
Koji problemi?
Pa uvijek u ispitivanju aviona, uvijek tokom razvoja imate neke stvari koje moraju da se prevaziđu. Ono što je činjenica, taj avion cijelo vrijeme leti u Iraku, ali... Mislim da smo bar ovdje saglasni.
Pa što onda ne leti, ne razumem, majdje.
Pa leti na ispitivanju, ali imate formalni čin uvođenja naoružanja. Ta procedura, zapravo ta priča vodi u medijsku kampanju koja je vođena ovih dana, gdje se Lasta, Nora, Lazar kao oznake sredstava su pominjane olako kao nešto što je izvjesno da ulaze naoružanje. Ali da bi nešto zaista ušlo naoružanje, vojske Srbije postoji jedna odgovorna, vrlo složena procedura koja je ponekad birokratizovana. Ali
govori to nečemu što se već koristi na
gdje se Lasta je specifična. Ali kada pričamo o Nori, recimo artiljerijskom oruđu 155 mm, prvo je u kalibru za koji u ovom trenutku nije upotrebi u našem naoružanju. Reč o oruđu koje se koristi u Mjanmaru, u Bangladešu, u Keniji, ali nije prošlo ispitivanja kad je reč o onome što...
Znači to se tamo ispituje na terenu.
Pa ispituje se na terenu, reč o drugom oruđu. Mi smo imali tu jednu neobičan ni taj presedan da se na našoj paradi pokaže baterija bangladeških oruđa i da se onda stvara utisak da je reč o našim sredstvima. Zapravo, da bismo pojednostavili priču, ono što je zapravo najvažnije javnom mijenju, stvorena je slika o tome da se mnogo toga dešava, ali vojska Srbije do sad od toga nije vidjela rezultate. Vojska Srbije, kad je reč o pet kategorija teškog naoružanja, ako se ne njih ograničimo, koje su limitirane po podregionalnom sporazumu o kontroli naoružanja, nije to referenca, nego naprosto eto da svedemo analizu na artiljeriju, tenkove, oklopna borbena vozila, vozila, borbene avione, helikoptere. Ako tu posmatramo, znači zadnja sredstva koja su uvedena na oružanje stigla su iz domaćih fabrika na početku građanskog rata. I tu je sve stalo za našu vojsku. Znači, nije reč o tome šta radi aktualna vlada, šta radila prethodna, šta radila ona prije. Od 1991. godine nisu uvođena nova sredstva na oružanja. Imamo samo par kuriozuma, recimo za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno resora državne bezbjednosti, uvezena su 4 helikoptera, pa su indirektno kasnije dospjela do vojske. Dva su letjela, nažalost jedan je izgubljen u katastrofi marta prošle godine, dva nikada nisu poletjela. I stoje na aerodromu Batajnica cijelo vrijeme. To je naša realnost. I jednom momentu treba reći zapravo koliko je loša situacija, ukoliko mi pokušamo da stvorimo sliku o regionalnom značaju Srbije, a da zapravo je vojska zapostavljena, marginalizovana je čitava, unutar vojske naročito je ignorisana potreba avijacije kao takve koja ima brutalno jasan problem sa istekom resursa rada, tehnike koje koristi, sa prestrelošću kadra o kojoj je govorio general Malinović, sa činjenicom da se pitamo kamo dalje. Ne možete davati obećanja, nego naprosto srpska avijacija mora dobiti tehniku, mora dobiti neko rješenje, inače nema više perspektive.
Dragišiću, kamo dalje, što bi rekao Radić, ako je ovakva situacija?
Pa evo, da se ne stekne utisak da sam ja protivnik naoružavanja Srbije, naprotiv. Dakle, ja bih bio jako srećan kada bismo mi imali kapaciteta da sada kupimo 50 najmodernijih lovačko-bombarderskih aviona i da imamo 300 pilota starosti od 25 do 40 godina. Dakle, to bi bilo idealno. Dakle, ja zaista apsolutno podržavam i ovo što govori general Malinović i što govori moj drug Aca Radić. Dakle, da mi moramo, znači nije pitanje hoćemo ili nećemo, mi moramo da obnovimo ratno vazduhoplovstvo. Dakle, ja često čujem neke komentare da je Srbija, ne znam, mala država, što apsolutno nije tačno. Dakle, ako poredimo sa drugim evropskim državama, Srbija spada po veličini teritorije i po broju stanovnika, mi spadamo u države srednje veličine. Takve države, ako poredimo, uzmimo evropske države koje su, da kažem, nama približne, naše veličine i našeg broja stanovnika, sve same štite svoje nebo, sve imaju vazduhoplovstvo. Dakle, ja opet kažem, ja nisam zaista stručnjak ni za vojsku, ni za vazduhoplovstvo. Ja sam stručnjak za sistem nacionalne
bezbednosti.
Moramo
da imamo nešto,
dakle, pet oblasti
kao potencijalnu
postoji
pretnju drugima da se zamisle.
Dakle, da bi Srbija imala kvalitetan sistem nacionalne bezbednosti koji može da odgovori potrebama naše države, našeg stanovništva, mi moramo u pet pravaca. To je moje mišljenje, ako uzmemo i strategiju nacionalne bezbednosti, vidjet ćemo da je tako. Mi moramo urgentno, dakle, da nađemo način da obnovimo naše ratno vazduhoplovstvo. Obaveštajno-bezbednostni sistem je druga oblast koju moramo snažno da razvijemo.
Ili možda prva?
Treća oblast su specijalne jedinice u koje se mora ulagati, dakle, jedinice specijalne namene za rješavanje realnih bezbednostnih izazova, rizika i pretnji koje imamo. Moramo razvijati kapacitete policije, pre svega u borbi protiv organizovanog kriminala, i urgentna stvar, znači vazduhoplovstvo sam stavio kao prvu, i peta stvar, to su reagovanje u vanrednim situacijama, razvijanje kapaciteta za reagovanje na poplave, zemljotrese, migrantsku krizu i ostale stvari. Ali opet kažem, prva i peta su zapravo ono što uokviruje nacionalnu snagu Srbije. Dakle, mi ne možemo kao zemlja sa 7 miliona stanovnika, sa položajem na kome se nalazimo, mi moramo, znači prosto moramo imati vazduhoplovstvo. Sada je na državnom vrhu, dakle, da se razmisli o tome kakvi su naši ekonomski potencijali. Moraju se naći načini da mi nabavljamo nove avione, da naši piloti, pogotovo deca kadeti koji su sada na Vojnoj akademiji, dakle, oni moraju izrasti u pilote koji imaju broj naleta, koji imaju sve one kvalitete koje su imali piloti za vreme Jugoslovenske narodne armije ili kasnije za vreme Vojske Jugoslavije. Dakle, to su stvari. Druga, o čemu se govori, dakle, pitanje NATO-a i okruženja NATO članicama. Dakle, mi, kako god se dalje razvijala, da kažem, neka naša strategija u pogledu integracija.
A kako vam se čini, u kom pravcu se razvija? Pričat ćemo u drugom delu emisije.
Dakle, mi moramo,
odnosi prema Rusiji i
integracijama.
Da li?
Mi imamo dve mogućnosti. Jedna je mogućnost da idemo u pravcu euroatlantskih integracija, mi idemo u pravcu evropskih integracija. Druga je mogućnost, dakle, da mi prelomimo u glavi i da podnesemo aplikaciju za NATO. Mislim da to neće ići tako lako, postoji čitav niz problema. I druga stvar je da mi probamo...
A jeste vi za to da se prelomi?
Znate kako, ja se bojim da, ja sam naravno u vreme kada smo imali šansu da uđemo u NATO, se zalagao da Srbija uđe u NATO. I mislim da smo danas
to
u NATO...
To mislite na početak 90-ih kad je bilo
pa
gotovo...
Pa i početak 90-ih,
izvesno,
ali...
tako nam se je bar izgledalo da su
ali
pregovori
kasnije,
tad...
Dakle, početak 90-ih godina, da smo mi 90-te godine podneli aplikaciju za NATO, danas bismo imali čitavu Jugoslaviju. Da smo 94. godine ušli u program Partnerstvo za mir, danas ne bismo razmišljali o briselskom sporazumu, nego bi Kosovo bilo deo Srbije. Da smo 2000. 2001. godine podneli aplikaciju za NATO, mislim da bismo danas već bili vrlo blizu Evropske unije. Međutim, šta se desio problem? Problem se desio kada je ušla pre nas Albanija u NATO. Albanija bi nam sada postavila zahteve koje mi ne bismo mogli da ispunimo. I bojim se da bi sada u ovoj atmosferi i od Hrvatske dobili zahteve koje ne bismo mogli da ispunimo. Ono što ja mislim, to je da mi treba da prelomimo. Ili ćemo u NATO, ili ćemo biti vojno neutralni. Kada kažem da ćemo biti vojno neutralni, onda mislim na pravu vojnu neutralnost, dakle, gde onda možemo da napravimo okvir svoje neutralnosti, da tražimo od susednih zemalja, članica NATO-a, Ruske federacije i drugih, dakle, zainteresovanih, da nam međunarodnim ugovorima garantuju neutralnost. Znači, ovo što mi sada nazivamo vojnom neutralnošću nije vojna neutralnost. Dakle, mi u ovom trenutku vodimo...
Šta se ovo zove sad, kad mi tražimo od Rusije da nam pomogne, a kad idemo ka Briselu, pa nam oni kažu, pa polako, pa još kažu,
znate kako,
možda
mi,
se upravo zatim naoružavamo.
Mi smo zemlja koja nije članica NATO-a, koja nije članica Evropske unije. Dakle, pritom je Srbija...
Ali ni evroazijske nikakve...
Pa evroazijske, znate kako, da bismo mi postali deo nekakve evroazijske unije, trebalo bi nekoliko država između nas i Azije da nestane.
Zato vas pitam,
dakle,
gde imamo, smo mi sad? Kako
dakle,
ovo definišete?
Mi imamo određeni politički krugovi u Srbiji imaju problem geografije. Dakle, koji se zalažu za nekakvo evroazijsko članstvo, a Srbija nije u Aziji. Dakle, to prosto je možda bolna činjenica za neke, ali po njihovi politički programi bi bili i dobri. Samo pod uslovom da se Srbija nalazi jedno 3-4 hiljade kilometara istočnije. Dakle, i zove se geopolitika
nauka. A to nam nije smetnja da nabavimo oružje iz Rusije?
To nije apsolutno nikakva smetnja, pa vama su pola članica NATO-a naoružane ruskim naoružanjem. Dakle,
ovdje ćemo da zastanemo, jer u nastavku pričamo malo više o tome, da čujemo reklamu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019 810 810.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Najčešći oblici zlostavljanja starih osoba su otimanje novca, fizičko i psihičko nasilje. Kome se stari mogu obratiti ako se nađu u poziciji žrtve i zašto se kaže da je nasilje nad starima najbolje čuvana porodična tajna? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Sati 11:40, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Zoran Dragišić, Sreto Malinović i Aleksandar Radić. Započeli smo temu pre reklama, o kojoj ćemo govoriti do kraja emisije, a to je: najavljivalo se da će Dmitri Rogozin, ruski vicepremijer, boraviti u Srbiji. Znali smo to i ranije. Jedna od ključnih tema je šta bi to mogli Rusi nama da ponude. Oni mogu da nam ponude puno toga, ali pitanje je da li mi za to imamo para, jer nije reč, pretpostavljam, o poklonu, a jedini poklon dobio juče premijer Aleksandar Vučić, a to je maketa S-300. Gospodine Radiću, kako ste vi to doživeli? Da li kao kad nekom date, vi vlasnik BMW-a, pa date nekom ko ima biciklo igračku BMW-a da se igra, ili...
Pa bio sam jako razočaran, zato što je to jedan onako poražavajući simbol za mene kao Srbina i kao čovjeka koji, eto, zanima se za vojne teme, jer zaista je to simbolično značilo: evo, ovoliko vam treba, ovoliko ćete dobiti, dobit ćete maketu. Zatim, izbor sredstva me također nije zadovoljio, toliko što mislim da nigde ne bi trebalo da nam bude prioritet defanzivni pristup, nabavka sistema protivvazdušne odbrane, i mi tu imamo jedan vrlo snažan lobi i stvorena je uvijek ta slika u medijima kako je ta oznaka S-300 rješenje svih problema. E, za početak treba ljudima reći da se S-300 ne proizvodi već godinama. Za početak. Ako ga nabavljate, možete da ga dobijete polovnog, ako uopšte možete. Sa istrošenim resursima ili ne znam kom stanju, bez garancija da ćete imati standbijevanje rezin dijelovima već za godinu, dve, tri.
Ali takav je preskup za nas, tako je bar rekao premijer.
Čak i takav naš premijer kaže da je preskup. E, šta onda da kažemo S-400? Ili o snovima ljudi koji nemaju predstavu o onome što se zaista dešava na svjetskom tržištu oružja kada govore o tek nekim budućim sistemima koji dolaze. Ono što je činjenica, Moskva suzama ne vjeruje. Mi imamo jednu famu koja je stvorena u ovoj našoj rusofilskoj emociji o tome da Rusija samo čeka priliku da nam pokloni oružje. E, poklona nema niti ga ikada bilo, kad je naročito reč o saradnji sa Rusijom. Postoji novac koji treba da platite. Dmitri Rogozin, prvi potpredsjednik ruske vlade, zadužen za koordinaciju rada sa odbrambenom industrijom. Ona nije ministra odbrane, to nisu pregovori sa ruskom vojskom, nego sa čovjekom koji predstavlja finansijske interese kompanija. Pa trgovini, naravno. U toj oblasti je potpuno jasno što se dešava. Rusija pokazala spremnost još 2012. da može da rešava problem avijacije. I bila jasna poruka: avijacije. Odjednom je stvorena slika kod nas kako treba u širokom frontu rešavati probleme nabavke i raketnih sistema, PVO i radara. Pa mi nemamo novce za to. Ono što je potpuno jasno, nemamo novce. Ruska tehnika nije jeftinija od zapadne tehnike. To je također jedna činjenica koja se ne uvažava kod, što bismo rekli, javnog mijenja. Ta slika o tome da ruska tehnika je jeftinija, ona čak nije bila adekvatna stvarnosti ni u davnoj prošlosti, nego naprosto bivša Jugoslavija je imala mogućnost da kupuje kroz clearing, kroz razmjenu, kako je doslovce drug Tito rekao kad su prešlo na migove, za šuškavce i za pekove cipele koje smo imali. Mi nismo imali devize da kupimo drugu tehniku. Ali čak na prelomnom momentu, posle američke vojne pomoći 1958. davne godine, ali da se vratimo na trenutak zbog analize sadašnjeg stanja u to vreme, kad je prvi put ratno vazduhoplovstvo bilo u situaciji da odlučuje koju tehniku da kupi. Tad je bilo u tom momentu u situaciji po prvi put u posleratnoj istoriji da procjene šta bi moglo da se uzme.
Šta je izvesno?
Suočili se sa činjenicom da nemaju devize. Dan danas mi zapravo imamo istu priču. Izvesno je samo da ćemo kupiti 2017 V5. Tu je jedino izvjesno, to je nužni minimum minimuma, jer da se razumemo, kada računate procenat ispravnosti, nikad ne možete biti sigurni da će ta dva helikoptera biti upotrebljiva u datom momentu, a to su helikopteri koji su potrebni za rješavanje treće misije naših oružanih snaga.
A su oni novi?
Oni su novi. Srećom, konačno nešto novo će da stigne u vojsku Srbije posle toliko vremena. Ali za bolno regionalno poređenje, Hrvatska ima 24 helikoptera tog tipa.
Evo, gospodine Malinoviću, poređenje bolno, ta dva helikoptera, koliko...
To znači da u trećoj misiji...
A jedan smo izgubili pre gotovo godinu, da.
To znači da u trećoj misiji Hrvati mogu da raspolažu sa većim snagama i vertikalnim manevrom u delu koji je zanimljiv za, da kažemo, neku borbenu, podršku borbenih sastava ili reakcije ili spašavanja ili tako dalje. Ono što je za mene definiše snagu jednog vazduhoplovstva jeste upravo borbena avijacija i ono što reče gospodin Radić malo pre, ako se nakon što se nama desio jedan zanimljiv slučaj što je na mene delovalo zaista kao profesionalca i tadašnjeg zamjenika porazno. Mi smo imali tim koji je radio na izradi prethodne analize za nabavku novog višenamjenskog aviona. I onda je, zamislite...
Govorite o 2011.
I onda je na sednici glavnog vojno-tehničkog savjeta, kad je sve već odrađeno do momenta da se to proslijedi dalje sa, na analizu neke ozbiljnije, da kažem, grupe na nivou vlade, ili tako, zamislite toga, predsjednik te komisije, te grupe, te komisije koja je formirana za izradu prethodne, oborio rad vlastite grupe. Predsjednik koji je bio pomoćnik ministra. O kakvim se tu interesima radili? I šta je to značilo da smo mi mjesecima se iznuravali, analizirali broje, procjenjivali, tražili, sagledavali i došli do određenih kategorizacija i vrsta vazduhoplova koji mogu doći u problem. Iza toga, znači to je bila konkretna stvar koja je pokrenuta. Ja lično kažem, to sam doživio zaista frapantno. Ja da sam bio komandant vazduhoplovstva u tom, ne bismo bez perja to završili, pa makar i mog. Znači, to je bilo nešto što je bilo na kraju krajeva vređanje inteligencije svima ljudima iz vazduhoplovne profesije. Ušli smo u 2012. Krenulo se sa ovim o čemu je govorio gospodin Radić, obezbeđenju avijacije iz kredita ili ne znam pomoći.
I onda je rečeno u jednom momentu, onda, odustalo se, to je ministar Gašić.
A onda je neko izvršio verovatno pritisak na komandu, odnosno komandanta vazduhoplovstva direktno ovdje, da se u taj paket nabavke uvrste PVO sistemi dugog dometa, srednjeg dometa, kratkog dometa, radari, ovo, ono, levo, desno, i došlo se do cifre koju ne može da podnese ni Amerika. E, to je nešto što mora prvo vazduhoplovstvo i vojska sama sa sobom da raščisti i jasno kaže, najviše gubimo ukoliko ne reagujemo u obnovi resursa i odnosno u definisanju potreba za nabavku avijacije, a u ovom trenutku moje lično mišljenje je, kako god to bilo tretirano, neophodan je najmanji ekvivalent jedne eskadrile više namjenskog borbenog aviona.
A to je koliko?
To je 16-18 aviona. Kojim tempom i načinom, bitno je da se krene obuka kada bi završila isporuka. To je prioritet svih prioriteta, da ne bismo ostali bez efektiva borbene avijacije. I nema tu sentimenta.
A ima li sentimenta u tim pričama kad čujemo ovih dana mi nećemo ni nabavljati ofanzivno oružje, samo defanzivno? Šta je zapravo defanzivno i koje to oružje ne može
izvinjati se, izjave koje su sredile su da ćemo nabavljati ofanzivna sredstva. Na kraju smo čuli od ljudi koji su bili relevantni.
Bilo priče, mi samo
o ofanzivnim sredstvima.
O defanzivnim je premijer govorio.
To
postoji na jasnu podelu, kako to
da gledamo? To su neke formulacije ovog ili onog tipa. Postoje ofanzivna i defanzivna dejstva. I jedna i druga sredstva koriste se i u jednima i u drugima. Ali ako vi imate sredstva s kojim možete odlučujuće uticati na stanje infrastrukture neprijatelja na njegovoj teritoriji, onda je to nešto što je vrlo, vrlo ozbiljan faktor odvraćanja i uzvraćanja.
A to je što je zabrinulo premijera kad kaže oni mogu do Niša i dalje.
Ja moram ovdje jednu stvar reći, možda se malo nekada čak mi se čini da ne razumeju počesto ni gospodina Radića kada ne, na neke stvari govore ovo. Ja razumijem i kad premijer kaže nije nervozan kako su iz Hrvatske neko to rekao, nego je zabrinut. Ja to potpuno razumijem i kao vojnik koji je želeo da ima ovo ili ono sa jednog drugog aspekta. Zamislite vi da u svojoj porodici imate toliko gladnih usta koja trebate nahraniti i obući i odjednom u vašem okruženju i odredili ste neka sredstva za to pa ćete nekako izgurati godinu, mjesec, godinu i tako dalje. I odjednom se u okruženju stvara neka pretnja koja vas tera da nekom od djece otkinete od usta. I s te strane, ja potpuno razumijem izjavu premijera o njegovoj zabrinutosti. I ja sam s te strane zabrinut. U širem nekom kontekstu i onome što mi govorimo, neće biti rata. Pa tu neka prestanu ovi naši visoke, ne znam, ovo neće biti rata. Pa neće što se nas tiče, mi nećemo biti pretnja nikome.
To
pa,
niko ne može da zna.
Ko kaže da neće? Pa vi znate da je i posle njega on...
U Ukrajini pre par godina nisu mogli da...
I ono vreme čak... taj prokuženi, ne znam, Tito ili ovo ono je držao od onoga radimo kao...
To je juče parafrazirao premijer Vučić i on kaže da Srbija treba tako da se ponaša kao da će 100 godina biti mir, a sutra rat. Koje su naše nama pretnje u ovoj, evo početak je 2016. kada
pa naša,
Dragišiću
ja mislim da je najveća pretnja Srbiji trenutno organizovani kriminal. Dakle, to je veća pretnja od svih pretnji i mislim da tu premijer Vučić je praktično od 2012. godine do danas veoma, ajde kažem, dobro definisao da je to zapravo suštinska pretnja Srbiji. To je ono, jer nama organizovani kriminal...
zabrinjava, ja se izvinjavam, već mjesecima unazad govori da se boji destabilizacije ovog regiona, pa to pominje naravno i Bosni, Makedoniju,
znate kako, mi
Kosovo...
imamo, organizovani kriminal je problem broj jedan. Terorizam je problem broj dva. Dakle, ta dva problema treba tretirati kao jednu celinu, jer se terorizam sve više kriminalizuje, a organizovani kriminal se sve više politizuje, pa se na taj način prebacuje na teren, na teren terorizma. Dakle, to su, nama su, dakle, da nema organizovanog, nama je organizovani kriminal do sada ukrao bar 4-5 eskadrila najmodernijih aviona. Nama je organizovani kriminal do sada pojeo penzioni fond. Nama je organizovani kriminal uništio saobraćajnu infrastrukturu. Dakle, to je suštinski problem Srbije. I njih kad pobedimo, znači kad dotučemo do kraja organizovani kriminal i kada se Srbija ekonomski stabilizuje, nama je, da kažem, to loše ekonomsko stanje, makoliko, da kažem, mi u posljednje vreme se to propadanje Srbije ekonomsko zaustavlja i čine se zaista veliki napori i dobijamo sa svih strana pohvale zbog toga. Dakle, nama je, to su suštinske, znači opasnost od Hrvatske u ovom trenutku nama nije ni među 20 problema. Dakle, što se tiče mogućnosti da nas Hrvatska napadne, u ovom trenutku možemo biti potpuno mirni, Hrvati to neće uraditi. Dakle, nama su problem kada je u pitanju delovanje terorističkih grupa na ovom prostoru. Dakle, ono čega se ja pribojavam je upravo neće na Balkanu moguće da dođe do sporadičnih terorističkih napada, ali ono što je njihov cilj, to je da se na Balkanu izazove međukonfesionalni sukob i da dođe do rata u regionu između hrišćana i muslimana. Dakle, to je njihov strateški cilj. I zato kada sam govorio o potrebi, da kažem, kojih je to pet segmenta sistema nacionalne bezbednosti, zato sam govorio o potrebi da imamo snažan obaveštajno-bezbednostni sistem koji može da se nosi sa tom vrstom pretnje i da imamo dobre protivterorističke jedinice, dobre specijalne jedinice koje mogu da izađu na kraj sa tom pretnjom. Dakle, to su sve stvari koje su posebno važne. To naravno ne čini da mi ne moramo da obnovimo vazduhoplovstvo, da ne moramo da kupimo nove borbene avione. Moramo to da uradimo, jer bez toga mi nismo ozbiljna država. Dakle, ali opet, kada pogledate premijera, opet da ga pomenemo, dakle, on se ne bavi samo vojskom. Dakle, on danas razgovara o tome, njemu danas stiže zahtev od vojske da se kupe borbeni avioni. Već popodne on ima zahtev od penzionera da se povećaju penzije. Sutra ima zahtev od prosvetnih radnika, jer ako imate u prosveti plate 40.000 dinara...
To je već tema funkcionisanje vlade
Srbije. To je pitanje nacionalne bezbednosti. Dakle, vi taj novac koji morate da date za prosvetu, vama prokišnjavaju krovovi u školama. šta ćete da uradite, da li ćete kupiti,
kaže da će obnoviti 10... ove godine sve škole,
ali to je,
i znači, bolnice, ali Srbija, to nam je zaista
Srbija ima jedan druga. Budžet, mi nemamo jedan budžet iz koga vojsku, imamo znači odvojeno po stavkama, ali mi ako kupimo novu tehniku, neće nam ostati iza škole. Ako završimo škole, nećemo imati i za tehniku. Dakle, prosto treba imati u vidu da se neke stvari u Srbiji ne dešavaju ne zato što ih neko, što neko neće, nego je prosto naša ekonomija toliko slaba da mi ne možemo sve te zahteve da ispunimo.
Gospodine Radić, bližimo se kraju emisije. U nekoj od prethodnih vaših gostovanja malo ste sumornu prognozu za stabilnost Balkana i u kontekstu imigrantske krize, dešavanja na Bliskom istoku, imali za 2016. Tursku vidite kao
faktor
ključ.
Potencijalne destabilizacije.
Faktor i stabilnosti da, i destabilnosti.
Ne znam da li su među vremena stigle informacije o najnovijim događajima u Tursku, Istanbul, eksploziju da. U Istanbulu. Da. Naravno, tamo se dešava velika bura na istoku. Živimo mi u opasnim vremenima. Možemo mi da pričamo o svemu što treba raditi u srpskoj ekonomiji, ali mi ne kontrolišemo ipak ono što su glavni izvori našeg potencijalnog dugoročnog ugrožavanja. Moramo da se iznesemo sa organizovanim kriminalom. I sjajno je gospodin Dragišić analizirao kako stvari funkcionišu. To je naš problem. To je Balkan. To je Srbija. Ali spolja mogu da dođu neke krupne promene, novi istorijski talasi, kao što se to dešavalo u 20. vijeku. Šta god da se dešavalo u nekim državama u kojima su živjeli naši preci, na kraju kad vam se pojavi neća vojska sa tenkovima, na granicama, sa topovima, vi nemate više izbora, vi poštujete neka nova pravila igre koja su vam nametnuta i gotovo. Nažalost, na istoku se dešavaju neke stvari...
Sve manje pojavljaju sa tenkovima nego
pa, znate šta, konvencionalni rat nije isključen kao takav, jer stvorena je posle hladnog rata jedna slika tome da konvencionalne oružane snage su postale zastarele, izrasla jedna nova generacija političara sa snažnom podrškom velikih kompanija iza sebe, koja nije služila vojni rok, koja nije imala iskustvo ne da Bože iz rata, kao što to su imali svi iz naše generacije na Balkanu. I ti ljudi su stvorili jednu sliku o tome da je zaista u najmanju ruku politički korektno, a onako blaže neprihvatljivo eto, razgovarati o konvencionalnom sukobu. Drastično su smanjene oružje snage. Imamo jednu paradoksalnu situaciju da u Bosni 1995. godine bilo što naših, što stranih tenkova kroz međunarodne snage više nego što ih sad ima ukupna Evropa. Samo u Bosni ih je bilo u tom momentu toliko prije 21 godinu. Manje, 20 i po godina. A naravno, tu je zapravo stvaranje jednog debalansa koji može da provocira sukob i mislim da kad je Balkan u pitanju, treba zaista podsjetiti, ponovo se vratiti tvrdnjima od pre nekoliko mjeseci njemačke kancelarke Angele Merkel o tome da na Balkanu je situacija jako ozbiljna, treba posmatrati ozbiljno. I u tom kontekstu ono što se sad uradi i ono što bude, što može da se učini za jačanje vojske Srbije, može da bude presudno u nekom momentu u budućnosti u kojem po trenutku možemo samo da špekulišemo. Ali naravno, identifikacija protivnika nije nešto što je politički korektno i o tome ne može da se govori kao argumentu za naoružavanje vojske Srbije. Mi treba da budemo svjesni da je nama potrebno da osposobljavamo našu vojsku do nekog kompromisa između količine para koju uložimo i činjenice da negdje više ne možete da premošćavate nasljeđe prošlog vremena. Ako resurs nekog aviona istekao, to je jedna činjenica s kojom morate da se suočite i nemate izbora da tu produžite dalje.
Gospodine Malinović, samo za kraj, bezbednosni izazovi u ovoj godini?
Pa ja iskren da budem, najveći bezbednosni izazov za našu državu je izgradnja operativnih sposobnosti njene vojske. Bez obzira šta se govori, radi i čini u okruženju, ono što ja lično smatram gdje su pravci delovanja jeste da jedna dobar tim iz sastava vojske treba izaći pred Savjet za nacionalnu bezbednost i predstaviti stanje sa predlozima rješenja određene mere, a onda delovati onoliko koliko ekonomske mogućnosti omogućavaju u pravcu obučavanja na bazi realnih materijalnih resursa i kadrovskih, rješavanje pitanja identiteta, statusa, standarda i time ćemo polako kretati ka onome što nazivamo konačni cilj u razvoju snaga i mogućnosti države i vojske da svojim sistemom odbrane odgovori na sve ove prijetnje, posebno na ove o kojima govori gospodin profesor Dragišić u domenu terorističkih prijetnji.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.